Найбільшою моєю помилкою було думати, що от зі мною нічого подібного ніколи не станеться. Типу, якщо мене ніколи не пригнічували в школі, в жодному з дитячих колективів ніхто не ображав, завжди були друзі і тому подібне, то точно в майбутньому я не потраплю в аб'юзивні стосунки. І тим паче я б ніколи не повірила, що все це може відбуватися всередині родини. Я вважала себе людиною, яка, по-перше, вміє захищатися і захищати більш слабких, а по-друге, чітко окреслює власні кордони. Може, саме тому перші дзвіночки я не помічала довго, навіть зараз не можу пригадати, з чого все почалося. Але добре пригадую, як після чергової сварки з'явилося відчуття повної дезорієнтації. Наче не розумієш, де ти, хто ти, що ти робиш. Повна втрата відчуття реальності, наче до тебе залізли в мозок і проїхали там на санчатах. А після цього шалена втома. Ніби я фізично працювала добу без їжі і сну, а не всього лише посварилася з чоловіком. Ця колосальна втома була тим тривожним моментом, який вже не можна було ігнорувати, бо щоб банально піклуватися про дітей, потрібні були сили, а їх взяти не було звідки.
Наша героїня Ганна, ім'я якої ми змінили з міркувань безпеки, ділиться своєю історією з-за кордону. Там вона і її діти, як і мільйони інших українських біженців, перебувають від березня. Ганна пише свою історію у месенджері. Ми начитуємо її текст у студії. Так для неї комфортніше і безпечніше говорити про психологічне насильство, яке у її сімейних стосунках з'явилося ще до війни. Але для Ганни, як і для інших біженок, які мають подібний досвід, війна багато чого змінила. Зазвичай психологічне насильство належить до тих видів насильства, які надзвичайно важко виявити, пояснює психологиня Ластрада Україна Валерія Бондар.
Психологічне насильство справді дуже складно виявити, тому що це не фізичне насильство, але і не будь-яка інша форма, але все ж таки ознаки є, з якими можна кваліфікувати, що це психологічне насильство. Тобто це може бути систематичне присоромлення на публіці, перед родиною, перед друзями, відповідно це може бути маніпулювання, це може бути шантажування, образливі слова, це можуть бути лайливі слова безпосередньо на публіці. Це можуть бути безпідставні ревнощі, тобто намагання контролювати постійно життя постраждалої особи, бажання ізолювати постраждалу особу від звичного кола спілкування. Зазвичай це одні із перших ознак, які проявляються під час спілкування або під час відносин. Також це певні погрози фізичного або фінансового зашкодження постраждалій особі або її близькому оточенню. Тобто це безпосередньо маніпулювання, да, про те, що я говорила, шантажування в обмеженні економічному, фінансовому в тому числі. Це негативне ставлення через певні речі, які людина не може змінити. Наприклад, дуже часто зустрічається зараз це ставлення через родину. Не підходить сім'я, кривдник починає маніпулювати і ображати постраждалу особу через певні релігійні погляди, знову ж таки, через гендер або стать, через гендерну рівність, в тому числі, коли жінка, до прикладу, коли жінка хоче бути на рівні з чоловіком, тобто вона має на це право спільно працювати, там одинаково заробляти, чоловіку це не подобається, або навпаки, те саме це може стосуватися, коли навпаки, чоловік хоче рівноцінного ставлення, а жінка йому цього не дозволяє. Це ігнорування або вдавання, що немає поруч зараз людини, тобто це таке знецінення, і постійне виправлення того, що людина говорить. Зокрема, ми будемо спілкуватися, мабуть, більше те, що стосується саме постраждалої особи, це коли постраждала особа говорить, а кривдник знецінює її спілкування, знецінює її ставлення до певної ситуації.
Ганна пригадує, наскільки важко давалися їй перші спроби захистити себе.
Перше, що я почала робити, обіцяла собі стежити за тим, що відбувається під час цих сварок. контролювати свої емоції, не доводити себе до того стану, коли потім не можеш піднятися з дивана. Здавалося, що якщо я зможу бути спокійною і не піддаватися емоціям, то ось і вихід, конфлікт не відбудеться і всім буде добре. Але по факту щоразу ставалося дивне. В суперечках, навіть якщо я намагалася логічно мислити і наводити раціональні аргументи, то мій чоловік повторював в різних інтерпретаціях одне і те ж, по колу, різними словами, одну думку, переважно про те, яка я погана, що не так зробила, і на певному моменті мене починало трусити від люті, і наче хвилею зносило в злість і виснаження. При цьому інша людина після всього досить себе непогано почувала, витиснутим лимоном була я, а чоловік міг спокійно далі робити свої справи, працювати, наче нічого і не сталося. Те, що я могла захищатися, відповідати йому на його образи, насправді жодним чином не свідчило про те, що не було психологічного тиску зі сторони чоловіка. Здавалося навпаки. Чим більше я намагаюся захищатися, тим більше затягує в цей вирій складних емоцій.
Зазвичай, коли йдеться про психологічне насильство, постраждала не може фізично дистанціюватися і захиститися. Її психологічний і фізичний ресурс обмежені, тому насильство повторюється по колу.
Чоловік любив під час однієї сварки згадувати наші конфлікти, ніби знаходячи в минулих ситуаціях підтвердження своїх теперішніх слів. І неможливо було завершити такі розмови, бо одне згадування тягнуло за собою інше, те інше, і скрізь у всіх його спогадах винною була я у всіх конфліктах. Це було наче викривлене дзеркало, викривлена логіка, часто перекручування минулих розмов, коли я пам'ятала, що точно все було по-іншому, але довести було неможливо щось. Як і завершити ці розмови? Взагалі не можна було фізично вийти з конфлікту, лише схопити дітей і вибігти з дому. Бо інакше він ходив за мною з кімнати в кімнату і продовжував казати своє. Я могла вкласти малих спати, вже йти в душ. А він дорогою зустрічав мене і продовжував щось доводити. Дотискав, зрештою, до того, що просто в мене починала голова йти обертом і здавалося, що я збожеволюю. Чоловік завжди говорив, що це я його провокую. Я винна в тому, що ми починаємо сваритися. Такі конфлікти не можна було попередити. Вони повністю залежали від настрою партнера. Інколи були великі паузи, здавалося, що ці жахливі сварки в минулому. Проте потім, в будь-який момент, все могло початися знову. Приводом могло стати будь-що. Від відсутності хліба вдома до черевиків, через які він причепився. Я почала помічати за собою, що якщо я побачила дитячу куртку, яка лежить на стільці, на якій чоловік сідає, щоб зняти взуття, мене починає просто трусити від думки, що він розлютиться, і я швидко намагаюся прибрати цю куртку. І так само звільнити всю територію, де він проходить, коли повертається з роботи, щоб нічого не потрапило під руку.
Однак війна, яка змусила багатьох жінок з дітьми поїхати з дому, змінила ситуацію. Дистанція дозволяє постраждалим самостійно ухвалювати рішення і зупинити спілкування, у якому кривдник вдається до психологічного насильства. Пояснює психологиня Ластрада Україна Валерія Бондар.
Корективи в тому, що кривдник і постраждала знаходяться в різних місцях, а в тому числі і в різних країнах, да, то це трішки на перевагу самій постраждалій особі, тому що вона в будь-яку хвилину може зупинити це. Відповідно, якщо ми говоримо про спілкування телефоном через інтернет, то якщо це несе певну шкоду постраждалій особі і це показує неприємне ставлення кривдника до неї, то вона може в будь-яку хвилину це зупинити, відповідно прийняти рішення і там в тому числі заблокувати кривдника, або йому написати про те, що їй це неприємно, це спілкування зупинити. Тобто це такий на сьогоднішній день у зв'язку з повномасштабною війною в Україні, це основна коректива, да, основний маркер, що може зробити постраждала особа. Тобто ви маєте розуміти про те, що на даний момент, якщо ми говоримо за ситуацію насильства, то постраждала особа самостійно має прийняти рішення, чи готова вона до цього. Якщо вона готова до цього, то елементарно вона може скористатися засобами блокування для того, щоб зупинити спілкування з кривдником.
Наша героїня каже, що тільки фізична дистанція, яка виникла через війну, дозволила їй знайти ресурс і способи, щоб захиститися.
Тільки поїхавши з дітьми за кордон, я змогла нарешті дистанціюватися від цих конфліктів. Перше, що я усвідомила, це відчуття тотального виснаження і нерозуміння, де я, зникло. Я припинила жити в ситуації, коли треба постійно виправдовуватися, слідкувати за кожним своїм кроком, за кожною річчю, яка лежить не там, де її місце. Не потрібно було весь час виправдовуватись, доводити комусь, що я не така погана, як про мене думають. До кожного мого слова не чіплялися, за кожним рухом не стежили. Старі конфлікти ніхто не витягав назовні щодня, щоб ще більше довести мені, яка я жахлива людина. Так, я залишилася одна з дітьми, але при цьому жила в атмосфері, де не треба боятися зробити щось не так. І згодом сама припинила думати, що постійно все роблю не так. Проте мій чоловік перші місяці продовжував себе поводити так, як і завжди. 10 разів ми могли говорити нормально, а на 11-й він починає, наприклад, питати, з ким я зараз спілкуюсь. Переховувати знайомих мені чоловіків, допитуючи просто, з ким я переписуюсь в цей період, згадуючи, що і раніше я спілкувалася з тим, то і взагалі мені не можна вірити і таке інше. Я можу хоч клястися, що ні з ким взагалі не спілкуюсь, у мене нова країна і маленькі діти. Але він не слухає і знову по колу, одне і те ж, питає. Допомагало просто кидання слухавки. Розумію, що це не найкращий, можливо, варіант, але я просто вимикала зв'язок і йшла прибирати в квартирі. Або, якщо була на вулиці, то швидко ходити навколо пісочниці, потрібно було рухатися. Він продовжував писати купу повідомлень, знову дзвонити, але я просто відкладала телефон і намагалася не думати про це. Ну, як намагалась? Перші кілька десятків разів було некомфортно, відчувала себе винною, але постійно нагадувала собі, як потім почуваю себе виснаженою і нещасною після цих конфліктів. І заспокоювала себе доти, доки він не припиняв дзвонити і писати. Наступного дня на всі звинувачення я казала, що просто пішла гуляти з дітьми і не бачила дзвінків. Десь через 4-5 місяців я пізніше могла сказати, що в мене немає сил на конфлікти і тому не брала слухавку. Але головне, що я зрозуміла, під час такого небезпечного спілкування треба якнайшвидше з нього вийти. Там немає чого доводити, треба просто зупинитися і все. І немає моєї вини в тому, що я не хочу продовжувати діалог. Це моє право. Зараз ми з чоловіком спілкуємося, але переважно про дітей. Якщо я бачу, що він починає переходити межу і знову мене в чомусь звинувачувати, то або кажу, що поговорив з дітьми, а я поки помию посуд, піду готувати обід тощо, або кажу, що нам треба йти і пізніше поговоримо. Інколи він починає писати і дзвонити по 100 разів, інколи ні, але в будь-якому випадку я розумію і усвідомлюю, що я такий же учасник розмови і можу її завершити у будь-який момент. І зовсім не зобов'язана вислуховувати тиради батька моїх дітей.
Валерія Бондар зазначає, що постраждалим жінкам важливо зрозуміти, психологічне насильство – це теж насильство. І як будь-якому домашньому насильству, йому властиво повторюватись і посилюватись, якщо на нього не реагують. Тому, коли постраждала, зважується на розрив спілкування, не варто піддаватися на маніпуляції кривдника.
Вони можуть змінювати стратегії, вони можуть говорити про те, що більше такого не повториться. Але є коло насильства, є певний такий цикл насильства, який показує, що, на жаль, на практиці ситуація зовсім інакша. І коли кривдник після того, як він, так би мовити, залагодив свою поведінку, він надалі продовжує в ще більшому контролі, в ще більшому тиску, продовжує принижувати постраждалу особу. Тому основним таким акцентом є те, що якщо ви вже блокуєте кривдника, якщо ви вже сказали собі ні, якщо ви продовжуєте жити без насильства, то не варто повертатися до цього.
Якщо пара має спільних дітей, то повністю припинити спілкування буває складно. Тоді треба обмежити спілкування у месенджерах і бути рішучою, адже миттєво легше не стане, говорить Валерія Бондар.
тут має бути готовність, тут має бути зібраність особи, тут має бути готовність до дій, тут має бути безпосередньо те, щоб він або вона були готові до рішучості, тому що процес саме такого обмеження, да, коли ми приймаємо рішення і зупиняємо насильство, він не є там в один день, в два дні, тобто тут необхідно набратися рішучості і тут необхідно набратися терпіння. Дійсно, тому що коли ми будемо обіцяти людині про те, що ситуація завершиться протягом однієї години, на жаль, так не буває.
Психологиня організації «Ла Страда Україна» Валерія Бондар зазначає, що слід пам'ятати, у разі потреби українки за кордоном можуть звертатися по допомогу як до правоохоронних органів, так і до організацій, які надають психологічну допомогу.
Коли ми говоримо за людей, які знаходяться за кордоном, ми говоримо про те, що вони теж мають право на захист, відповідно, вони мають право на отримання в первинну чергу психологічної підтримки. І якщо говорити за дієві алгоритми, то постраждала особа може звернутися як до правоохоронних органів в Україні дистанційно, так само вона може звернутися до громадських організацій, до урядових установ на території держави, в якій вона знаходиться. Тому що дійсно Стамбульська конвенція, вона розповсюджується на території інших країн, не тільки на території України. Я маю на увазі щодо захисту українських громадян на територіях інших країн.
Так, ви можете скористатися телефоном урядової гарячої лінії для постраждалих від домашнього насильства за номером 1547. Або ж номерами гарячої лінії організації «Ла Страда Україна» 0800 500 335 з мобільного або стаціонарного телефону і 116 123 з мобільного. Анастасія Багаліка для Громадського радіо.